ብመሰረት ወግዓዊ ሓበሬታ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ቁፅሪ መልከፍትን ሞትን ኮቪድ-19 ብተዛማዲ ውሑድ ደኣ ይኹን እምበር ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ውሑዳት ንዓለማዊ ልግሲ ክታበት ኮቫክስ ዘይተቐበለት ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዩ ነዝን ካልእን ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንዶክተር ኣማኑኤል ዮሃንስ ክኢላ ፋርማሲስት autoimmune kamun hamamat samba waka autoimmune and pulmonary disease azararibolo naw khalfakum
kunatat covid ertra kemi derejalo bmetser african zobanan kemi yelotul
yaqanele abraham khabir kasla zaadem kwani bmejemeria eti anezhibo melsetat nay wulqay hasab inber nay tsarhal tikal hasabin mergetin aywkilini selezi sakhtrulu leyde lemejemeria ስለዚህ ናብ ታሕቲ ኸኽምለስ እቲ ኹነታት ኮቪድ ኣብ ኤርትራ ብመንፅር ኣፍሪቃ ከመይ ኣሎ ዝብል ሕቶ በቲ ዝወሃበና ቁፅሪ ወይ ከዓ ብመሰረት ዝግለፅ ኣሓዛት እንድሕር ርኢናዮ ኩነታት መልከፍትን ሞትን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ትሑት እዩ ምስ ናይ ምዕራብ ሃገራት ኣወዳድርካ ክረአ ከሉ ኣብ ኤርትራ ከዓ ካብተን ዝተሓተ ሃገራት እያ ብሓፈሹ መብዛሕትን ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ ዝህቦ ቁፅርታት ኣዝዩ ትሑት እዩ ምናልባት ብዙሕ መግለፅታት ክህልዎ ክእል ግን ብሓፈሻ ኮን ንዛረብ ኮይና ብዚ ዘለና ቁፅሪ ጥራሕ ክንዛረብ ስለንክእል ኣፍሪቃ ካብ መላእ ዓለም እቲ ዝተሓተ መልከፍቲ ዘለዋ ኤርትራ ከዓ ብተዘማሊ ካብተን ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ ካብተን ዝተሓታ ኣብ ቁፅሪ ሪፖርት ገይራ ዘላ እያ ማለት እዩ
ምስኣል ግባ ቢለ ክሓተካ ዝደሊ ብሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ዝውሃብ ቀጻሊ ሕብሬታታት ኣሎ ንመልከፍትን ንሞትን ኣምልኪቱ ክሳብ ትማልዕ ዕለት 19 ጥቅምቲ እቲ ቁፅሪ መልከፍቲ 6778 ክበፅሕ ከሎ 6682 ካብዚኦም ሓብዮም ተፋንዮም ዝብል 45 ከዓ ብሞት ተፈልዮም እዩ ዝብል 51 ከዓ ገና ኣብ ሆስፒታል ኣለዉ ገለ ሰብ ሕጂ እዚ ቁፅሪ እዚ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ዝተፈለየ እዩ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ዝብል ግምት ኣሎሞ ከመይ በረኣያኻ
እቲ ብሓፈሽኡ ምስ ዝሃብካዮ ግምት ሰማዒ እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቅነትን እቲ ዝወሃብ ቁፅርን ተቐዳይ ትመልሲ እውን ክምልሰልካ ከለኹ በቲ ዝወሃበና ዘሎ ኣሃዛት መሰረት ኢለ እቲ ቁፅሪ ትሑት ምዃኑ ገሊፀልካ እጂ እንታይ እዩ እዚ ብዙሕ ፋክተርስ ኣሎ ነዚ ዝወሃበና ዘሎ ኣሃዛት ካብቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ርሕቕ ዝበለ ምዃኑስ ክትግምቶ ዘኽእለካ ንኣብነት ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ ዝህቦ ቁፅሪ ውሑድ እዩ ግን ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ሓድሽ መፅናዕትታት ይርአ ኣሎ እቲ መልከፍቲ ሲ በቲ ዝወሃብ ዘሎ ቁፅሪ ክሳዕ ክንድኡ ትሑት ድዩ ዋላስ ካብኡ ዝለዓለ እየ ወይከዓ ካብኡ ዝተሓተ ዝብል ሓደሓደ ናይ ሴሮ ፕሪቫለንስ መፅናዕቲ ዝኳል እንታይ ማለት እዩ ንሰብቲ ምርምሮ ሞ እቲ ናይ ኮሮና ምስተረኸፍካ ዝተጥርዮ ምክልኻል ኣንቲባዲ ኣለካ ደ ይብልካን ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሰለስተ ሃገራት ኣብነት ክበካ የ ቅድምና ኣብ ኤርትራ ምምላስ ኣብ ኬንያ ንሰለስተ ሽሕ ናይ ለገስቲ ደም ኣብ ዝገበሩ መፅናዕቲ ሓደ ካብ 20 ሰባት በዚ ናይ ኮቪድ ተለኺፎም ነይሮም እዚ እንድሕር ርኢኻዮ ካብቲ ፖፕሌሽን ናይ ኬንያ እንድሕር ርኢኻዮ 1.6 ሚልዮን ሰብ ኣብ ኬንያ ተለኺፉሎ እዩ ዘርእየካ ኬንያ ግን ክንደይ ያ ሪፖርት ገይራ ክሳዕ ሕዚ 252,000 ኣዕርዩ ዝተሓተ ካብቲ ክኸውን ኢልካ ትፅበዮ በቲ ናይ ስነ ፍልጠት መፅናዕቲ ተገይሩ ዘሎ ካልኦይቲ ኣብነት ክበካ እየ ናይ ማላዊ 500 ዝኾኑ ምልክት ዘይረኣዩ ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት ዝገበርዎ መፅናዕቲ ነይሩ ካብዞም ሰባት እዚኦ ኦልሞስት 12 ክሳብ 13% 100 ሰብ ተወሲድካ ሲ 12 ክሳብ 13 ሰብ ካብኦም ብኮቪድ ተለኺፎም ነይሮም እዚ ከዓ ካብቲ እቲ ሃገር ሪፖርት ዝገበሩ ተቁፅሪ ብ8 ዕፅፊ እዩ ዝዓቢ ረዲኻኒ ሳልሰይቲ ኣብነት ናይ ሞዛምቢክ ከዓ 10,000 ዝኾኑ ሰባት ዝሰን ስምላር መፅናዕቲ ገይሮም ካብዚ ዝገበሮ መፅናዕቲ ኣብ በብ ከባቢኡ ዝተፈላለየ ውፅኢት ረኪቦም እቲ ዝተሓተ ውፅኢት ዝረኸብዎ 3/100 ሰብ ተለኺፉ ነይሩ ዝለዓለ ዝረኸብዎ ከዓ 10/100 ሰብ ተለኺፉ ነይሩ እዚ ቁፅሪ እዚ እቲ ሃገር ሪፖርት ትገብሮ ግን 0.5% ናይቲ ፖፕሌሽን ናታ ጥራሕ ከም ተለኸፈ እያ እቲ ሃገር ሪፖርት ትገብር እዚ ቁፅሪ ብሓቂ ዝረኸብዎ ግን ካብ 6 ክሳብ 10 ዓፅፊ ናይ መልከፍቲ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ሕጂ እንድሕር ኩሉ እዚ ርኢኻዮ ናይ ኤርትራ እውን ብዛ ኮንቴክስት ኣርኣያ እቲ ዝወሃበና ዘሎ ቁፅሪ በቲ ሪፖርት ዝገብሮ ዘላ እታ መንግስቲ ወይ እቲ ሚኒስትር ጥዕና እምበር ናይ ብሓቂ ተፃርዩ ተረጋጊፁ ዝወሃብ ቁፅሪ ይኮነ። ስለዚ ንሕና ከዓ ኤርትራና ስለዝኮና ንፈልጦ ምዕሩክትና ንፈልጦም ቤተሰብና ዝተለኸፉ ወይ ዝሓመሙ ወይ ዝሞቱ እውን ንፈልጥ ኢና። እጂ ኣነ ብነብሰይ እንድሕር ሓጂ ከንስ ካብዞም 45 ሰባት ክንደይ ሰብ ትፈልጥ ከ ሰለስተ ትፈልጥ ብኮረና ዝሞቶ ኣብ ኤርትራ እዞም ኣነ ሰለስተ ዝፈልጦም ኣብዛ 45 ኣለው ድዮም የለውን ዝጓኖኦም ግን እንድሕር ኣነ ሰለስተ ፈሊጠ ሲ ዳርጋ 10 ካብ 100 ናቶም ኣነ ፈልጦም ማለት እዩ። ቁሩብቲ ቁፅሪ ሕጂ ዳዝን ኣዳብ እዚ ብመንፅር ናይ ዘን ዝሃብ ቁፅሪ ተሪኢኻ ኣነ ዘለኒ እምነት ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዝወሃበና ዘሎ ቁፅሪ እውን ከምተን ናይ ካልኦት ሃገራት ዝረኣናዮ ዕሪ ዝተሓተ ካብቲ ኣባይታ ዘሎ እዩ ኢለ የ ዝግምት። ሕጂ ንዚ ከዓ ቁሩብ ዝተፈላለየ ምክንያት ትበሉ ትኽእል ኢኻ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ኣሉ። ሓደ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ኤርትራ ወሲኽካ እቲ ናይ ቴስቲንግ ፋሲሊቲ የብለኒ ናይ ምምርማር ዓቕመን ንኩሉ ሰብ ክምርምራ ዘለዎን ወይከዓ ዝበዝሐ ኣካል ሕብረተሰብን ንክምርምራ ዘለዎ ዓቕሚ ውሑድ እዩ። ስለዚ እንድሕር ዘይመርሚርካ ከዓ ዝሓመመ ኣይትረክቦን ኢኻ። ካልኣይ ናይቲ ሲስተም ናትካ ሪፖርት ምግባር ንኣብነት ንብል ኣብ ርሑቅ ገጠራት ጋሽዋርካ ዘሎ ኣጋር ሓኪም ወይከዓ ንእሽቶ ሕክምና ኮቪድ እንድሕር ዳያግኖስ ገይሩ ናብ ሚኒስትር ጥዕና ናይ ሪፖርቲንግ ሲስተም ናቶም ክሳዕ ክንዳይ ሮባስት እዮም። ገሊኦም ኣብቲ ርሑቅ ገጠራት ዘለዎ ሓይሞም ዝሞቱ እውን ኣብቲ ሪፖርት ዘይክጠቃለሉ ክእሉ እዮም። ካል ከዓ ሚስ ዳያግኖሲስ ከ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ወርሓታት ኣብ ኤርትራ ዌልካም ዝበሃል ስትረንጅ ሕማም መፅኡ ነይሩ። ካብቲ ብኮቪድ ዝሓምም ንፈልጦስ ብዌልካም ዝሓምም ይበዝሕ ዓይነት ኮይኑ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ታይ ጥርጣረ ነይሮ ነቲ ኮቪድ እዮም ዌልካም ዝብልዎ ዘለዉ ዝብል ቁሩብ ታሽፍታት እውን ነይሩ። ሕጂ ምስ ከምዚ ክተረኣየ ከለካ እቲ ቁፅሪ ካብቲ ዝንገረና ዘለዎ ዕርዩ ዝለዕለ ክኸውን ከምዝክእል ትግምት ኢኻ።
ቁሩብ ምልስ ከብለካ ኤርትራ ቀዲማ ብጃክማ ኣውፋሪ ዓሊባባ ዝመፅእ ዝነበረ ናይ ሓገዝ ኮቪድ ከምዘይተቐበለት ዝግለፅ ሕጂ እውን ብኮቫክስ ዝነበረ ናይ ክታበት ኣይተቐበለትን ዝብል ዘረባ ኣሎሞ እዚ ከመይ ሕቅነቱ ኣባይታ
ኣቲን ክሳዕ ንፈልጦ እቲ ናይ ኮቫክስ ብርግፅ ብንፈልጦ ማለት እዩ ናይ ኮቫክስ ፕሮግራም ኤርትራ ኣይተሳተፈትና ና ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዝሓለ መዓልቲ ንዘረበልና ዘለና መዓልቲ ማለት እዩ። እቲ ናይ ማስክ ዶነሽን ምሕሳም እውን ዋይድሊ ሪፖርትድ ኮይኑ ከም ዝተሓሰመቶ እውን ንፈልጥ ኢና። ንምንታይ እዮም ዝሕሰምዎ ቢ ተስፋ ገብር ክነግሩና ንምንታይ እዮም ዝሕሰምዎ ዝብል ግን እቲ ኢምፓክት ናቱ ግን ዓብዪ ስለምንታይ ይመስለካ? እዚ ለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብቲ መከላኸሊ ኢልካ ትዛረበሉ ኩሉ ሰብ እውን ኣድቮኬት ዝገብረሉ ምፍልታት ወይ ከዓ እቲ ሎክዳውን ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ሰብ ገዝ ተዓፂሩ ከይራኸብ ምግባር ማስክ ምግባር ቫክሲን ከዓ ሕጂ እቲ ሎክዳውን ሰስተይነብል ኣይኮነ ንክንደይ ኣዋርሒካ ህዝብካ ክትዓፅኦ ነቲ ኢኮኖሚካ እውን ክትሃስዮ ኢካ ንቲሰብ እውን መንታሊ ዲፕረስ ክትገብሮ ኢካ እሱ ኣይዋፅን እዩ። ዘዋፅ እንታይ እዩ? ማስክ እንድሕር ንኩሉ ክትዝርግሓሉ ክኢልካ ሰብ ማስክ ወዲዩ ናብርኡ ዕለታዊ ናብራዊ ክገብር ኣለዎ። ብተዘማዲ ከዓ እንድሕር ቫክሲን ተረኪቡ ከዓ እታ ዝበለፀት ናይ መከላኸሊ ኣብዚ ሕጂ ዘላትና እታ ቫክሲን እያ ስምሃብ እዩ። ሕጂ ናይ ኮቫክስ ቫክሲን ንምንታይ ተሓሲቦሞ ቁሩብ ኣፍ ደገ ሂቦምና ነይሮም ሓደ ግዜ ኤክስኪዝ ድካ ክትብሎ ዋላ መግለፂ ንዚ ናይ ራሽያ ቫክሲን ንምምፃስ ንዘራረብ ኣለና ዝብል ሓደ ርእቶ መፂ ነሩ ካብ ብመንግስቲ ኦፊሻልስ ካልእ ከዓ ብሚኒስትር ጥዕና ናይ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለፂ ነይሩ ናይ ባዕልና መፅናዕቲ ንገብር ኣለና ሞ እቲ ዝበለፀ ቫክሲን ኢና ክንእቱ ዝብል ግን እዚ እንታይ መስለካ ከምዚ መታለሊ ወይታ ግዜ መብልዒ ተዘይኮይዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ቫክሲን ኣፅኒዓስ እቲ ዝድለ ወይከዓ እትፈትዎ ቫክሲን ንምእታው ክንዲ ግዜ ኣይመወሰደን። ቫክሲን ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ሚልዮናት ሰባት ወሲዶሞ ኣለዉ እንታይ ጥቕሙ እንታይ ጉድኣቱ እዚ ክሳብ ሕጂ ዘይነፈልጦ ዳርጋ የለን። ስለዚ እቲ ድልየት እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ምእተው ነይሮም። ሕጂ ንኣይ እንታይ እዩ ዝመስለካ ጀስቸር ኦፍ ጉድ ዊል እዩ እምበር እቲ ድልየት ተዘየለ ተሳትፎም ናይ ተሳትፎም ብዙሕ ለውጢ የውን
ብዘለካ ሓበሬታ ኸ ንዕሪ ኣብ ኤርትራ ክታበት ተዘለ እቲ ኤርትራዊ ኣቕሚ ዘረዱ ዘይብሉ ኣበይ ከይዱ ክተብ ኣለ ወይከዓ እንታይ ኣገባበርቲ ዝጥቀመሉ ከትሓስብ?
ኣትንቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ሚንስ የብሉን እዚ ኮሮና ቫክሲን ክረክብ ውሑዳት ዕድል ዘለዎም ወይ ከዓ ፀጋ ዘለዎም ወይ ከዓ ኮኔክሽን ዘለዎም ከዓ ናብ ካልእ ሃገራት ከይዶም ዝተኸተቡ ሰባት ይፈልጥ። ሕዚ እንታይ ይመስለካ እቲ ዕድላት ተፈጥሮ ዘለካ እንድህራት አዲ ዘየለ ኮይኑ ሰብ እቲ አማራጥ ዘሎ ናብ ካለ አዲ ኸይዱ እቲ ኮሮና ቫይረስ ናይ ኮቪድ ቫክሲን ንኽወስድ ይግደድ ኣሎ። ሕጂ ረአዩ እዚ ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ንበዓሉ ንኣብነት ረአዩ እንድሕር ኣነ ሓደ ሰብ ካብ ኤርትራ ንኬንያ ፍላይ ገይሩ ናይ ፍላይቱ ኤክስፐንስ ዲኻ ትብል ናይ መንበሪኡ ኤክስፐንስ ዲኻ ትብል ናይቲ ዝገብሮ ትራቨል ዲኻ ትብል ማዓት ወፃኢ ንሰብሲ ዘየድሊ በርደን ክፈጥረ ኣለካ ኣክንዲትን ዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ናብርኡ ዘጥፍአን ነታስኻ ዝኸላእካዮ ቫክሲን ኣብ ሳልሳይ ሃገር ክሕይዱ ክረኽባስ ይኸይድ ኣለዉ። ሕጂ ክሳዕ ክንደይ ሰብ ከምኡ ገብር ኣለው ውሕድ እዩ ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ ብዓቕሚንቲ ናይ ምውፃዕ ዓቕሚ ቀድል እውን ብዙሕሰብ ስለዘይብሉ
ምስኣል ግባ ቢልካተካ ዝደሊ ድሕሪ ኤርትራ ኣካል ናይ ክታበት ደይ ኮይና እሞ ከዓ ኣብ ዝተናውሐ እዋን ነቲ ለበዳ ንምቁፃር ኣብ ዝግበር ወፍሪ ነቲ ዞባ ነቲ ከባቢ ከመይ ክፅልዎ ክእል
ሕጂ ናብታ ናይ ኮቫክስ ክመልሰካ መቁር ምናልባት እቲ ሓንቲ ኣብ ኣክብርሃ ዝብልታ ዝለካ እቲ ኮቫክስ ሕጂ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ብዙሕ ኣድቮኬሲ እውን ጌርና ነርና ኤርትራ ሲ ኣብ ኮቫክስ ክሳተፍ ኣለዋ ዝብል ሕጂ እቲ ናይ ኮቫክስ ንባዕሉ ኣብተን ጎራብቲ ሃገራት ተርእናዮ ዕሪ ውሑድ ኢምፓክት እዩ ገይሩ። ምንታይ ኹም ዝበካ ዘለኹ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚ ትሕቲ 1% ናይ ህዝባ ጥራያ ኸቲባ ዘላ ሱዳን 1.36% እዮም ኸቲቦም ዘለዎ። ሕጂ እቲ ኮቫክስ ከምዝዓስልካ ጉድ ዊል እዩ እምበር እቲ ቀንዲ ክኸውን ዘለዎ እቲ መንግስቲ ድልየት ሓልይዎ ንህዝቡ ክከላኸል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ክገብር እዩ ዘሎ። እዚ ንድሕር ዘይጌርካ ግን እንታይ ኢና ንብል ነርና ተቐዳማይ ናይ ለበዳ ግዜ እዚ ዓለምለኻዊ ፀገሚ ዓለምለኻዊ ስፍታሕ እውን እዩ ክህልዎ ዘሎ። ሕጂ ኤርትራ በይና እንድሕር ወይ ከዓ ካልኦት ሃገራት ከም ኤርትራ ዝመስላ በይነን እንድሕር ህዝበን ዘይኸተብኦ እዚ ቫይረስ እዚ ከምኡ ዓይነት ናእሽ ፖኬት እዩ ዝደሊ ኣብቲ ዘይተኸተበ ሰብ እሞ ከዓ ቨልነራብል ዝኾነ ሰብ ናተራብሐ ሓድሽ ቫርያንት ናተፈጠረ ናብቲ ካሊእ እውን ክዝርጋሕ ስለ ዝኽእል ኩሉ ሰብ እንድሕር ብማዕረ ናይ ምቁፃር ስጉምቲ ዘይወሲዱ ንዚ ናይ ዓለምለኻዊ ለበዳ ናይ ኮሮና ቫይረስ ንክተጥፍኦ ኣዕሪ ከቢድ እዩ ክኸውን። ንስኻ ከዓ ከም ኤርትራዊ መጠን ዓድኻ ሓንቲ ካብተን ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ኣበርከቲ ናይ ዝለበዳ ፐርፐችዌት ዝገብራ ክትኮን ኣይደልን ኢኻ። ስለምንታይ ከም ሰብሲ ሃገርካ ብፅቡቅ ክትላዓለካ ትደለያ ዓለምለኻዊ መድረክ ብፅቡቅ ክትምጎስ ኢካ ትደለያ ተስፋ ገብር ምሸለካ ኤርትራ 89 ካብ 100 ህዝባ ኸቲባ ጉቡኣ ጌራ ዝብል ዜና ክሰምዕ ስለምንታይ ከም ሃገራዊ መጠን ታሽሙ ሓደ ህዝቡካ ተኸላኪሎም ጥዕንኡ ኣውሒሶምሉ ኣለዉ ካልእ ከዓ እቲ ኢሜጅ ናይ ዓድካ እውን ትሕልዎ ኣለካ ማለት እዩ። እንድሕር ኤርትራን ካልኦትን ከምኣ ዝመስላን ከምኡ ዘይገይረን ግን ካብተን ሓደ ናይቲ ኮሮና ቫይረስ ንኸይንቋፀሮ ኣበርክቶ ዝገብራ ሃገራት ኮይና ብነገቲቭ ስለ ትላዓል ነቲ ምስሊ ናይቲ ሃገር ሕማቕ እዩ ነቲ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ጥዕና እውን ዕሪ ጎዳ እዩ።
የመስግነካ ዶክተር ኣማንኤል ዮሃንስ ካብ ቦስተን
ተቐኒየለይ።